Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. 600 milionů gramofonových desek, 3 miliardy poligrafických výrobků, 1,7 miliardy CD a DVD. A neb z loděnice do velkého světa. To stojí na přebalu knihy Gramofonka, založeno 1951. A hostem ve studiu je Michal Štěrba, CEO firmy GZ Media, tedy firmy, která se dříve jmenovala Gramofonové závody. Dobrý den.
Dobrý den.
Firma má nyní přes 2000 zaměstnanců, tržby téměř 4 miliardy korun a v továrnách v Evropě, v Americe, v Kanadě lisuje nejvíc vinylů na světě. Každý den vyrábíte více než 700 tisíc tiskovin a obalů. Kde se zatím v takhle výrobním podniku daří nejlíp nahrazovat v tom dobrém smyslu lidskou práci algoritmy?
Toho prostoru je strašně moc. My jsme tradiční výrobní firma a dlouhou dobu jsme vlastně moc neřešili problém automatizace a díky tomuto a velkému rozvoji technologií, tak těch oblastí je celá řada. Ten nejjednodušší je ten klasický způsob, kdy máte výrobní proces a snažíte se člověka nahradit nějakým robotem nebo automatizovaným pracovištěm. V nějakém okamžiku ten potenciál je obrovský a vyjdete od těch nejjednodušších a nejlogičtějších řešení až po ty trochu složitější a komplikovanější, ale v nějakém okamžiku také zjistíte, že vyčerpáváte postupně tento potenciál.
Těch technologií.
Těch jednoduchých řešení.
Nahradit
jednoho člověka, který podává komponentu do stroje a místo toho to může podávat nějaký robot nebo automatický nakladáč. A zjistíte, že když chcete ten proces výrobní automatizovat, že najednou se musíte podívat na ten proces trochu zhora a v tom složitějším řešení začnete ty jednotlivé menší jednotky skládat do celků, tak aby nebylo potřeba mít jedno, druhé, třetí izolované pracoviště, ale uděláte z toho jednu velkou, komplikovanější linku. A takových řešení na konci můžete aplikovat jenom několik třeba za rok, nebo možná jedno za rok, protože je to většinou velký zásah do toho samotného procesu. Ale i tak se v nějakém okamžiku postupně vyčerpáváte a najednou zjišťujete, že potřebujete myslet o té firmě mnohem více procesně. Dívat se na to, kde co začíná a končí, jak poskládat ten proces, aby ten tok materiálu šel správným způsobem, aby jste například nahradil manipulanta nebo skladníka, který převáží komponentu od jednoho stroje ke druhému. A pak najednou zjistíte, že to celé musí být zastřešeno nějakým jako třeba složitějším softwarem nebo řešením, které už je propojené a integruje jednotlivé činnosti. A dál můžeme mluvit ještě o administrativě například, kde vlastně řada firem přemýšlí, jak efektivně proces uvnitř těch výrobních činností, ale kolik administrativních nebo THP činností se v každé firmě odehrává, tak ten potenciál tam vlastně úplně stejný jako v té výrobě, akorát je mnohem složitější identifikovat ta úsporná řešení nebo ta správná řešení.
A vy jste teď v které fázi?
No, my jsme tak jako trochu od každé. Řekl bych, to první máme za sebou, kdy jsme opravdu nahradili takové ty opravdu jen jednoznačné činnosti, kdy vidíte, že člověk je tam zbytečný, že akorát máte problémy s tím jako zaměstnat nebo najít, řešit jeho chyby a nějaký jako nekonzistentní vstupy nebo výstupy, tak to už máme za sebou. Máme řadu linek poskládaných do sebe. V daném okamžiku řešíme ve firmě obrovský logistický projekt, kdy se snažíme, aby komponenty pro naše výrobky, což jsou gramofonové desky v obalech, tak neputovaly firmou za pomoci paletového vozíku a skladníka, ale aby z jednotlivých pracovišť dopluli do nějakého automatizovaného skladu zcela automaticky a následně byly vychystány ke kompletaci zase zcela automatickým způsobem, což je obrovský projekt, investičně asi nejnáročnější, co jsme řešili. A zároveň řešíme řadu drobných činností právě v administrativě, kde se opravdu učíme a začínáme.
Je to o tom, že ty lidi máte potřebu nahrazovat, protože třeba zrovna dělají chyby, anebo proto, že ty lidi prostě nejsou a stejně tou cestou automatizace musíte jít?
Ta firma bez lidí nemůže fungovat. Jako my, jako každá firma je tak dobrá, jako jsou její zaměstnanci. Takže my nemáme potřebu nahradit každého zaměstnance uvnitř té firmy, ale myslím si, že moderní firma, firma, která chce uspět ve světové konkurenci, tak musí dělat chytrá řešení a být efektivní. Ta nutnost na konci udělat produkt, který je velmi spolehlivý, velmi kvalitní a za rozumné náklady a zároveň zaplatit své zaměstnance tak, aby u vás chtěli pracovat a bavilo je to, tak to je ta nutnost, ta dlouhodobá nutnost přežít firmy. To je, řekl bych, ten hlavní důvod.
Jak to vidí vaši zaměstnanci, tuhle z tu vaši snahu? Protože předpokládám, že spousta z nich v té firmě prostě pracuje, protože jako je baví ta firma a ten obor.
Je to obrovský zásah do firmy, její kultury. Máme tam zaměstnance, kteří tam pracují desítky let a po řadu generací a pro řadu z nich je to opravdu složité vidět, že ta firma se jim mění pod rukama, je to třeba úplně nějaká jako vlastně jiná firma, než do které nastupovali nebo která je tak bavila. A to je ten základní úkol můj a vlastně celého mého okolí, aby přesvědčovali, že bez toho to nejde. Že kreativní, inteligentní řešení, tak je ta cesta dopředu a že právě to je ta cesta, jak zůstaneme úspěšní. A zároveň je to na druhou stranu příležitost, že nám to otvírá dveře k tomu, abychom naše řady rozšířili o nové zajímavé lidi, kteří to mají ve své krvi a kteří nám ukazují, že ty zajeté koleje, které tam těch 70 let už jsou, tak se dají dělat trošku jinak a že tu firmu můžeme posouvat tím správným směrem.
Vy jste mi říkal, že každý den řešíte zhruba 100 zakázek na etikety, na gramofonové desky. To je proces, který teda se snažíte nějakým způsobem optimalizovat s Adastrou. K čemu tady u toho vlastně potřebujete algoritmus, ten výpočet?
Je to tak, my, vemte si, že každý den musíme zpracovat něco přes 100 zakázek, ve kterých je gramofonová deska. A každá gramofonová deska obsahuje dvě etikety, na stranu A a na stranu B. A ta etiketa se musí vytisknout a protože to tisknete offsetovým tiskem, tak na tom jednom archu, tak abyste to tiskli efektivně, tak je 48 etiket. A vy můžete vzít jeden titul a poskládat to těmi 2x24 etiket a tím pádem nemusíte nic řešit. Ale každá etiketa nebo každý titul by se najížděl znova a s najížděním jsou spojeny vysoké náklady na tiskové desky, přípravu stroje, přemytí stroje, to, čemu se říká makulatura v tiskařině, to znamená takový ty počet tiskových archů, který je potřebný k najetí stroje, aby se dobarvil. A to je spojeno s tisíci korunami nákladů a poměrně hodně ztraceného času. Takže to, co je obvyklé v poligrafii, je, že se hledá dostatečné množství bratříčků nebo takových jiných zakázek, které lze společně zkombinovat na jednom tiskovém archu, aby ten proces byl efektivní. Ale vy to musíte udělat tak, abyste respektoval všechny pravidla, které k tomu jsou potřeba. Musí to být stejný materiál, musí to být stejné barvy, protože vy netisknete jenom čtyřmi základními cmykovými barvami, ale máte také přímé barvy. Musíte to udělat tak, abyste netiskl zakázku, kterou potřebujete zítra a zároveň jinou za 3 měsíce, protože 3 měsíce nechcete, aby se vám po firmě válely produkty, protože to stojí peníze, čas, prostor. A teďkon najít tu optimální kombinaci na každý tiskový arch je poměrně složitý úkol, který většinou je řešen ve firmách tak, že existuje někdo zkušený, kdo ví, jak funguje poligrafický proces a z nějaké velké databáze, kde tisíce těch titulů, protože každý den jich máte přes 100 a máte v průměrně rozpracovat třeba 6 týdnů, tak hledáte tu optimální kombinaci, kterou na každý arch dát. A to není vůbec jednoduché. A my jsme se rozhodli a vlastně řadu let jsme přemýšleli, jak toto zoptimalizovat. A pomáhá nám tomu nějaký makro v Excelu, který řekněme, vybírá ty správné zakázky a na konci se vždycky ukázalo, že ta lidská zkušenost je jako nezastupitelná až do doby, než jsme si právě potkali s Adastrou a vy jste nás přesvědčili, že by mohlo existovat řešení, které by nahradilo tu lidskou zkušenost.
Ale právě vaši lidé byli furt lepší než makra v Excelu.
Byli furt lepší než makra v Excelu, přesně tak. My jsme nedokázali zatím udělat, oni jim pomáhají, ale ten člověk vždycky zasáhl, řekněme, nějakým způsobem, tak aby ten proces narovnal nebo usměrnil.
To znamená, že v podstatě tihle lidé jsou pro vás jako pro firmu extrémně cení.
Ano, je to určitá zkušenost, dovednost v přípravě práce, která je důležitá pro to, abychom svůj proces dělali efektivně. My to můžeme udělat neefektivně, ale ta míra efektivity je důležitá v tomto případě.
Jak dlouho trvá novému člověku, než se vlastně zapracuje tak, aby dokázal ty archy skládat stejně jako jeho kolega, co už tam je fakt hodně let?
To je těžké říct. Určitě to budou měsíce, dlouhé měsíce, a zároveň je potřeba nějaký jako významné soustředění a cit pro tu práci, ale zároveň i z té zkušenosti a analýzy, kterou jsme následně dělali, jsme zjistili, že i ten nejzkušenější člověk tak nenachází to nejoptimálnější řešení, nebo optimální řešení.
Jak jste v tomhle tom případě počítali ten business case?
Tam jsou dva možné pohledy. Ten první je, že tu činnost, kterou vykonává, nebo kterou potřebujeme udělat, tak vykonává nějaké množství lidí, a pokud tu činnost automatizujete, tak šetříte dané množství mzdových nákladů, protože nepotřebujete pro tu hledání té optimální kombinatoriky tu danou pracovní pozici. Tak to je jedna možnost. Ale ta zásadnější se nakonec ukázala, když jsme si dali opravdu tu práci a vzali jsme průřez jednoho dne a vzali jsme si, jak ty kombinace poskládal člověk v tom předchozím dni, a pak jsme na to pustili více lidí a dali jsme si hodně času, aby hledali to nejlepší řešení. A to nejlepší řešení se lišilo v nákladech o desítky tisíc korun ten daný den. Teď to nám ukázalo ten obrovský potenciál. Kdyby každý den jsme si dali tolik práce s tím, že bychom našli to nejlepší možné řešení, tak by nám to mohlo přinést v nákladech v tom lepším uspořádání etiket na arch desítky tisíc korun.
Vy jste původně výrobní firma. Jste na trhu přes 70 let, od roku 1951. Kdo je nyní v GZ Media zodpovědný za nové technologie? Má výrobní firma třeba někoho jako head of data?
Ne, to je... Já se snažím razit takovou cestu, aby za to byla odpovědný ideálním případě všichni zaměstnanci. Což není samozřejmě jednoduché, protože ne každý má ten inovativní potenciál. Na druhou stranu každé oddělení, každý úsek má klíčové lidi ve svém centru a svoji hlavu, a to moje bezprostřední okolí potřebuju, aby chápalo, že bez inovací, bez chytrých řešení, tak není cesta dopředu. A my si snažíme v každém tom oddělení vytvořit takový mikrotým lidí, který vlastně je zbaven operativy, který nemá za úkol každé ráno poskládat výrobní plán a řešit, proč mu nepřišel někdo do práce a nahradil ho někým jiným a proč tento stroj je rozbitý, ale který má za úkol optimalizovat proces a přicházet z nápady a následně snažit realizovat. A to oddělení té operativní a řekněme nějaké inovativní nebo zlepšovatelské roviny, tak nám velmi pomohlo navodit takový ten chuť celého okolí i těch lidí, kteří jsou do té operativy ponořeni, aby se na těchto úkolech spolu podíleli a participovali.
Já jsem se vás chtěla zeptat, jak vlastně těžké je prosadit inovace dovnitř firmy, v případě právě té tradiční výrobní firmy, ale z toho, co mi povídáte, tak chápu, že když to dobře nastavíte z vrchu, tak to zase tak těžké úplně není.
No, je to každodenní boj, je to každodenní, anebo každodenní radost, záleží, jak se na to podíváte. Ten proces nikdy nekončí a vy si nemůžete spokojit s tím, že se vám včera povedlo nainstalovat nějakou chytrou kameru, která vám čte štítky a nemusíte už zaskladňovat paletu strojně, ale musíte přemýšlet o tom, jak si z toho vzít to dobré a zkusit aplikovat na další proces a co jsou ty další slabá místa. Takže není to vůbec jednoduché, ale když ty kola roztočíte, a to roztočení je to složité, ten začátek je složitý, ta změna té filozofie. Přesvědčit ty lidi, to, že to děláme nějak po desítky let, tak nemusí být ten jediný možný způsob a jde to možné také dělat jinak, tak najednou, když se vám to podaří a máte první úspěchy a ty lidi vidí, že jim to opravdu pomáhá a podaří se vám otevřít oči a vůbec tomu nepotřebujete nové lidi. Ano, je dobré, když někdo tu firmu jako zvenku osvěží a přinese nový pohled. Ale když ty lidi, kteří tam jako řadu let fungují, najednou to vidí a mají tu touhu věci posouvat, tak to najednou začíná fungovat mnohem snáze a už nepotřebujete být vítem, kdo to nakopává, kdo přichází s dalšími podněty, ale přichází oni s tím sami.
Kde teď vidíte další příležitosti pro inovace právě ve výrobě?
U nás je to poměrně jednoduché. Výroba gramofonových desek tak téměř zemřela a 30 let se nevyvíjela. Na 30 let nedocházelo k žádným vlastně inovacím v tom samotném výrobním procesu. A ten svět udělal obrovský kus cesty za to období. Tak naším hlavním úkolem je teď těch 30 let vlastně smazat nebo zapracovat to dobré, co v tomto období vzniklo, napříč výrobním procesem. A to je jedno, jestli to je způsob, jakým funguje váš informační systém, anebo jak se vyrábí matrice v nějakém galvanickém procesu, anebo jak se využívá efektivně pára k ohřevu formy, když se lisuje deska. Těch témat je obrovské množství a naším úkolem je spíše vybrat si ty nosné, ty klíčové, které nám pomůžou co nejvíce přiblížit ten proces optimu nebo ideálu. No a v té oblasti informační, tak tam bych řekl, že každá výrobní firma vlastně řeší, jak vytěžit data, které má, které jí dnešní technologie umožňují a na základě těchto dat zlepšit své chování. A to je jedno, jestli ve výrobě anebo v administrativě. Tak to jsou asi ty dvě největší oblasti.
Vy máte továrny v České republice, v Americe, v Kanadě. Dají se tyhle tři země porovnávat, co se třeba týče nějaké technické, technologické vyspělosti? Nebo je to podle vás úplně jedno a ty rozdíly se smazávají?
Mně se to těžce komentuje vzhledem k tomu, že my v daném okamžiku jsme v pozici, kdy naše know-how, které vlastníme, které jsme si vyvinuli nebo historicky nabyli, tak se snažíme do těch našich zahraničních cel přenést. To znamená, my jsme v pozici toho předavatele, učitele, toho mentora. A protože ty naše zahraniční firmy jsou relativně mladé a poměrně rychle rostou, tak oni jsou v řadě věcí závislé na tom, jakou technologii a jaké know-how my jim předáme. A to je jedno, jestli je to informační systém nebo princip a technologie lisování desek. Určitě v nějakém okamžiku, anebo aspoň to pevně doufám, tak i ty firmy samotné se stanou nezávislými a budou přispívat do toho společného, do té společné nádoby nějakým svým procentem zlepšení a nápady. Ale teď tomu tak zatím není. Teď jsme my tím nositelem těch myšlenek. A zároveň je poměrně zajímavé pro mě vidět a sledovat, jak vlastně ten chleba je o dvou kurkách všude na světě. Že podobné problémy, když vstupujete do Ameriky, jak říkáte, to je Amerika, tam můžeme tam vlastně vůbec vyrábět a najednou zjistíte, že tam mají stejné problémy, jako máme my tady a že řešíte, jak motivovat člověka, aby pracoval dobře a jak ho naučit tu svoji činnost dělat správně. A dokonce zjišťujete také to, že vlastně Amerika se poměrně hodně odklonila od toho tradičního výrobního světa a my vlastně jim ho snažíme znova zpátky představit a objevit, protože v nějakém okamžiku prostě se v Americe přestalo vyrábět. Oni to všechno přinesli do Evropy a nebo spíš do Asie. No a teď jako vidíte, že i s českou technologií můžete být úspěšní v Americe.
Takže z České republiky směrem do Ameriky teď míří inovace na výrobu vinylu?
100%. My tam posíláme vlastně všechna klíčová zařízení, které tady vyrobíme, zkonstruujeme, naši technologové a technici ho nakreslí, otestujeme a vlastně připravené k výrobě, tak míří tam. Zároveň ty nejzajímavější a technologicky nejnáročnější procesy, jako je třeba mastering, to znamená výroba toho mástru, nuté drážky, anebo matrice, která slouží k lisování gramofonové desky, tak se zatím vyrábí pouze v České republice a pro každý titul my ho pošleme do Spojených států.
Jaké máte v tuto chvíli další plány? Co ještě na samotné té výrobě třeba můžete zlepšit?
My jsme pořád ve fázi, kdy poměrně dramaticky rosteme. Takže ještě tento rok je ve znamení extenzivního růstu. Z těch na trhu je nějaká příležitost, naše konkurence je slabší než jsme my a my chceme toho využít a potřebujeme dramaticky narůst svou kapacitu, především ve Spojených státech. A to bude ve znamení tohoto roku a pokud se nám podaří tento krok, tak pak je krok číslo dvě a to je zefektivnit každou z těch činností, kterou jsme horkou jehlou ušili, tak abychom zvítězili a opanovali ten náš vinylový svět a pak nastanou ty krásné chvilky, kdy budeme moc efektivňovat a pracovat na tom, abychom byli nejenom největší, ale taky nejlepší.
Tak popisuje budoucnost firmy GZ Media její ředitel Michal Štěrba. Díky, že jste přišel do studia a někdy naslyšenou.
Děkuji a mějte se hezky. Naschánou.
A vy ostatní sledujte podcast Ad Astra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.